Yes, we can.
I don't think I'm that bad.
You're likable enough.
Thank you, sir.
I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
Folks,
I made my mistake.
The Bible held high.
Please clap.
He puts it down and then he lies.
Oops. Now watch this drive.
The circus continues.
We will not give up. We're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota and New Mexico. And we're going to California and Texas and New York. And we're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan.
Slik hørtes det ut da Howard Dean talte etter en skuffende tredjeplass I demokraternes caucusvalg I Iowa for 20 år siden. Det Dean deretter gjorde, fikk han til å høres ut som en gal mann. Det bidrog til å begrave presidentkandidaturen hans. Eller gjorde det det? I mediene gikk han fra å være en potensiell president den ene dagen til et vandrende meme den neste.
You know
Snart så får du høre et av de mest skjebnesvangre og mytomspunne taleøyeblikkene I amerikansk historie. Hvordan saken ble omtalt, forvrengt og gjenfortalt, mens klippet av ordene som fulgte ble spilt om igjen og om igjen, sier oss noe viktig om den til tider overfladiske dekningen av amerikanske presidentvalg. Det nemlig ikke alltid de viktigste hendelsene som får oppmerksomhet. Noe som virker overfladisk, men som faktisk viktig, det vi kan omtale som forventningsspillet. Om en kandidat gjør det bedre, dårligere eller omtrent som forventet. Svaret på det var den egentlige historien fra januarkvelden I West Des Moines I 2004, men den ble helt overdøvet av hendelsen som for alltid kommer til å følge Dean som en skygge. Jeg har intervjuet Howard Dean til denne episoden, for å høre hans egen versjon av hva som egentlig skjedde. Svaret overrasket meg. Det var også noe lignende som felte Donald Trump I Iowa I 2016. Det bidrar til å forklare hvorfor Iowa har vært så viktig I utallige kandidaters forsøk på å bli USAs president. Det altså det vi skal finne svaret på I denne episoden. Mitt navn Are Togvold Flaten, og du hjertelig velkommen til Valgkampsirkuset. Vi dykker ned I de viktigste og mest minneverdige øyeblikkene fra amerikanske presidentvalg. Det litt av et sirkus, og det starter I Iowa.
They said this day would never come.
Hello, Iowa.
That's what we need from you. Get in your car, get a lot of people, and get down and caucus.
But on this January night,
I am ready to be president of the United States. Though I know what the polls say.
Jeg heter Hans Olav Lahlum. Jeg historiker og forfatter. Har hatt et emne og undervist på Universitetet I Oslo forrige gang I 2020 om presidentvalg I USA. Jeg har skrevet en bok som heter Presidentene, som handler om alle presidentene I USA, og så skrev jeg en bok I 2020 som handlet om Trump, Biden og slaget om USA. Det jo en relativt liten delstat, ikke så representativ for USA, blant annet med at det jo en relativt homogen hvit befolkning, da, om man skal si det sånn. Også at det jo en del landbrukshensyn og skatter knyttet til det og så videre, som også mye mer fremme I Iowa enn I den nasjonale debatten.
Hvorfor ble du interessert I amerikansk politikk? Sånn før du begynte å skrive denne boka di om presidentene, går ut fra at det var en fascinasjon der?
Ja da, nei, jeg fulgte engasjert med, først via TV og den første valgkampen jeg fulgte med, det var da jeg var 15 I 1988. Da var det jo bare NRK vi fikk inn der jeg bodde I Nord-Norge. Jeg fulgte jo med stor interesse med på drama mellom Dukakis og Bush senior. Og på den tiden hadde det også våknet både en sterk interesse for historie og en sterk interesse for politikk.
Podcasten her har fått titlen Valgkampsirkuset. Hva tenker du om den titlen?
Nei, det jo dessverre på mange måter en god titel det. Det minner meg om en boktitel av et annet slag, men det jo slik at valgene I USA I den perioden jeg har fulgt det, har jo ikke blitt mindre sirkus med årene, men snarere mer, og det klart Trump inne som en ny sirkusdirektør eller klovn eller hva man vil kalle det, så sirkusstempelet blitt sterkere enn før, men det ligger jo samtidig I bunnen en veldig fin historie om et virkelig stort demokrati, hundrevis av millioner av velgere som mobiliseres, og det jo også ting hvor man kan diskutere om man ikke har et mer fungerende demokrati I USA enn I Norge, hvis du ser på for eksempel at velgerne I USA mange steder kan delta, veldig mange lokale valg, påvirke sterkt gjennom direkte folkeavstemninger, aktuelle spørsmål og så videre. Og bare det løpet vi nå skal inn I med primærvalgene, at den jevne velger som ikke partimedlem har en stor mulighet til å påvirke direkte hvem som blir kandidaten, det jo noe vi ikke har på samme måte I Norge.
Mm. Da nevnte du primærvalg. Det starter jo I Iowa. Ja. Hva I all verden et caucusvalg, og hvordan skiller det seg fra et primærvalg?
Nei, det jo et skille som kommet der da med at med det handler om at man I Iowa og en fåtal andre steder har en litt sånn indirekte valgordning, hvor det ikke bare å møte opp og stemme individuelle velger ferdig med det, men at man der har hatt en veldig spesiell tradisjon med at det sånne lokale folkemøter, hvor det mindre grupper av velgere på lokalt nivå som møtes og diskuterer og på en måte avgir en slags samlet innstilling, egentlig en veldig rar ordning I et moderne demokrati. Men det jo litt tradisjon med å endre på sånt da. Det jo blitt færre og færre av de der indirekte ordningene ved nominasjonen. Men Iowa henger jo igjen, og jo viktig fordi det kommer tidlig.
Hvordan har caucusvalget I Iowa påvirket presidentnominasjoner sånn I nyere tid? Har du sett noe på det?
Påvirket veldig sterkt agendaen fra start på sett og vis. Hvem det som fremme? Den og den får et løft med et uventet godt resultat I Iowa, eller den og den faller litt tilbake. Men det ikke noe sånn enormt, det litt over halvparten av demokraterna som har vunnet I Iowa som også har blitt nominert hvis du går tilbake til den delen av cirkuset startet da i 1972, som det veldig naturlig å regne som et startår her, og det litt under halvparten av republikanerne.
For å lære mer om caucusvalget slo jeg på tråden til David Jepsen, som en slags sjuende far I huset når det gjelder caucusvalgene I Iowa. I en årrekke skrev han for Iowa-avisen Des Moines Register, og han dekket samtlige valg for avisen fra 1976 til 2008. Han var på fornavn med flere presidentkandidater og ble ansett som delstatens viktigste politiske kommentator I mer enn 30 år. Jepsen var travel før jul, med familie på besøk og kaos I huset, men han fant en løsning på logistikkutfordringene. Han gikk og satte seg I bilen I oppkjørselen.
Iowa still matters, but it's not as important as it used to be. Iowa used to be a, what we call a battleground state, which in each November election, it's a state that could go either way. Iowa on the Democratic side used to be a lot more important. All of rural America has become more Republican, more conservative, and less hospitable to Democrats. Democrats are doing better in urban areas, in suburbs, than they used to do. That's just the evolution of American politics. I think it's important for your listeners to remember that caucuses are really neighborhood meetings in Iowa. There are almost 2,000 of these little meetings that occur in communities all over the state, and people show up, and they talk politics, and they tend to party business. The biggest difference in a caucus as opposed to a primary election in the U.S. is a caucus is something that you show up for both parties. You have to go to a meeting. You have to go to a schoolhouse, a church basement, a local government building, and gather with your neighbors from your precinct, your little voting district around your home, and you talk politics with like-minded people.
Caucusvalgene I Iowa altså politiske folkemøter som gjennomføres I gymsaler, forsamlingshus og så videre rundt omkring I delstaten. Deltakerne må møte opp før dørene stenger, og det hele kan ta 2-3 timer. Det innebærer at kampanjene til de ulike kandidatene må være godt organisert I hele delstaten for å kunne gjøre det så godt som mulig I hvert eneste folkemøte. Men hvordan har det seg at Iowa havnet først på valgkalenderen?
The Iowa caucuses really became important after the 1968 Democratic Convention in Chicago. At that convention, the Democratic Party was tearing itself apart over the Vietnam War. Lyndon Johnson had decided not to seek re-election, and there were riots in the streets of Chicago.
Mr. Chairman, most delegates to this convention do not know that thousands of young people are being beaten in the streets of Chicago.
Poenget her at på tross av at kandidater tidligere hadde drevet valgkamp I flere primærvalg, slik som John F. Kennedy gjorde mot Hubert Humphrey I 1960, så var nominasjonskampen enda ikke formalisert som en obligatorisk vei til presidentnominasjonen. Det fantes fortsatt mektige menn I røykfylte rom som trakk I trådene. Det som til slutt skjedde I Chicago I 1968 var at Humphrey, vicepresidenten til avtroppende president Lyndon B. Johnson, sikret seg nominasjonen, uten å ha deltatt I nominasjonskampen. Landsmøtet overså samtidig Eugene McCarthy, mann som ville ha USA ut av Vietnam, og som hadde vunnet en rekke av valgene. Velgerne følte seg snytt, og partiet innså at noe måtte gjøres.
The Democratic Party decided then to try to open up the party, to try to make it more accessible to people so that all voices felt like they were heard. They decided in 1972 to start the caucuses earlier than they had in the past and to have more opportunity for people to participate. And what the Democrats were doing in 72 was having what's called a straw vote, where they break up into groups of people and who is for one candidate and who is for another. And it became an early test of a presidential candidate's strength. George McGovern, the senator from South Dakota, was running for president in 1972 as a peace candidate. He really lit upon the idea of campaigning in Iowa for votes in these caucuses. And he did surprisingly well, came in second against Senator Ed Muskie, and the campaign moved on.
McGovern, Democrat, for the people.
Well, after McGovern won the Democratic nomination in 1972, political reporters and politicians around the country decided that the Iowa Democrats were telling us something. They were telling us that their leading candidates were weak, that there was power in the peace movement. And that fact wasn't lost on a guy named Jimmy Carter, the Georgia governor who was thinking about running for president then in 1976, 4 years later. So he decided to compete for votes in these caucuses in 1976.
I september 1974 hadde Ted Kennedy bestemt seg for at han ikke ville stille som presidentkandidat I 1976. Det var kanskje like greit, ettersom han I 1969 kjørte av en bro I påvirket tilstand med 29-åringen Mary Jo Kopechne ombord. Hun overlevde ikke. I desember 1974 så spurte Gallup potensielle velgere om deres foretrukne førstevalg til den demokratiske presidentnominasjonen. De listet opp 31 navn, men Jimmy Carters navn sto ikke på den listen. Det at den ukjente Georgia-guvernøren deretter vant det første nominasjonsvalget I Iowa etter et år senere, og deretter presidentnominasjonen, og valget, med på å forklare hvilken rolle Iowa har fått I amerikansk presidentvalgkamp. Som delstaten der selv de mest ukjente har mulighet til å skape en bevegelse som kan ende opp I det hvite hus.
When he got more votes than any other candidate, he was given a sense of momentum, of energy, of success that he then parlayed into winning the Democratic nomination that year. And that really cemented the Iowa caucuses as an important early test of presidential candidate strength.
I didn't have any political organization, not much money, nobody knew who I was. We began to go from one living room to another.
In 1980, George Herbert Walker Bush ran for president. He was unknown, former UN ambassador. Won Iowa. And while he didn't win the nomination, he came out of nowhere and was made Ronald Reagan's vice president. By that time, the caucuses were really cemented as an important test of candidates in American presidential campaigns.
For ettertiden så det som oftest Jimmy Carters Iowa-seier som trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse for andre kandidater. Det kan anses som en slags suksessformel med hovedelementer som fortsatt preger valgkampen I Iowa.
He set the notion that you come to Iowa, you campaign frequently in small groups, one-on-one with voters, traveling from one little town to another, and this became the template, the pattern for candidates to follow. You just simply spend a lot of time campaigning with people in person. And it's built on itself over the years. More candidates would show up to try to do this. It attracted attention from more people. In 1980, when the Republicans held their caucuses, they decided to hold them on the same night as the Democrats. And the pattern repeated itself on the Republican side. Show up early, campaign,
Den 90-årige republikanske Iowa-senatoren Chuck Grassley har helt siden 1980-tallet gjort et poeng at han besøker samtlige av Iowas 99 fylker hvert eneste år. Dette har igjen ført til at mange presidentkandidater har gjort det samme, for å understreke at de jobber for hver eneste stemme I Iowa. Det omtales som «a full Grassley». Jeg møtte ham I Iowa I fjor sommer, og han forklarte meg tradisjonen slik.
«A full Grassley, I started January of 1981, and I'm glad so many other political leaders, including some presidential candidates, are duplicating what I started 43 years ago. I've got 14 counties left this year. I do it in the spirit of representative government, because representative government's dialogue between us and our constituents, between us and our constituents. And you got to know what's on their mind. So the best way to do it is face-to-face. But you got to rely on a lot of email. I got 3 million constituents, and you don't see them all face-to-face.
We'll so. Have to end it there. Yeah. Thank you.
Senator, are you putting the Biden administration in jail or not?
Mike Huckabee I 2008, Rick Santorum I 2012 og Ted Cruz I 2016 tre eksempler på presidentkandidater som alle gjorde som Grassley. De appellerte samtidig spesielt til delstatens mange evangelikale kristne, en velgergruppe som har vært viktig på republikansk side I Iowa. Alle tre vant caucusvalget, og I opptakten til 2024-valget har også Florida-guvernør Ron DeSantis prøvd å følge I deres fotspor, I håp om å overraske I innspurten. Når det gjelder Grassley, så møtte jeg ham på Iowa State Fair, et av de mest tradisjonsrike delstatsmarkedene I USA. Jeg tok turen for første gang I 2011, I likhet med en haug presidentkandidater. Også dette en tradisjon som ble startet av Jimmy Carter. For på Iowa State Fair så får kandidatene muligheten til å møte og vise seg fram for potensielle velgere, mens de smaker på diverse spesialiteter fra de mange matbodene. Vi starter ved grillen sammen med Pete Buttigieg, den unge borgermesteren fra South Bend, Indiana, som senere vant demokraternes caucusvalg I Iowa I 2020. Han hadde lært seg norsk mange år tidligere, fordi han ville lese Erlend Loes bøker på originalspråket.
Hva sa du?
Griller du mye hjemme?
Ja, litt. Ja. Ja, vi elsker pork. Hvordan ser det pork?
Svin.
Hæ? Svin, selvfølgelig. Got the Norwegian press here. Oh my god, that is
right. We've been eating a lot of food. These are my daughters who came from Colorado,
but
and we saw the butter cow. And I got food on my cheek.
That's a good time.
Yeah.
Are you brave enough to try the bacon ball on a stick?
Yes, I'm brave enough to try anything at the Iowa State Fair.
I think deep fried beer.
Oh yeah. Yeah.
How that taste? Oh, good.
It's gonna be massive in my stomach in a little while.
God bless you, thank you.
About the game, still in trance.
Hi, Mayor.
Hey, brother. How you doing?
Good. You?
Good. Good.
Corn dog?
Oh my God, delicious. Huge corn dog fan. Huge.
Had a corn dog yet?
Not yet, but I almost took a bite out of that little girl. So.
Like it?
Here we go.
I have high hopes for the Oreo cookie that I'm about to have.
You want some? I mean, I'm not going to eat all the quick
ones. What's your hometown fair favorite?
Snack.
For sure.
Deep fried Oreos anbefales virkelig, og det kanskje ikke så rart at journalister har strømmet til Iowa for å dekke slike begivenheter. Men det ikke bare mat og fjas. Etter hvert som valgdagen nærmer seg, og meningsmålingene kommer oftere og oftere, begynner forventningsspillet for alvor. Her David Jepsen, som forklarer hvordan denne dynamikken preger valgkampen.
It's important for candidates to win, but it's also important for them to do better than most people expected. This is called expectations. It's expected that some candidates are leaders, they're well known, they have a lot of money, they may be from a big state. And so the political community, journalists and politicians sort of have an informal expectation of how well somebody will do. And if a candidate is expected to win and doesn't, that's bad for that candidate. It dries up the campaign contributions. People take less interest in him. By the same token, a candidate who is unknown, who does better than people expected him to do, to come out of nowhere and do well, to win, finish first or second, that's an expectation that gets exceeded. But the primary function of the caucus is it does elevate somebody as a leading candidate. But it's also, we call it winnowing the field, or simply call the field of weaker candidates. They don't get many votes, their campaign contributions dry up, and so the field narrows. And historically, the eventual nominee of each party will come out of the top three finishers. Since 1976, there's only been one exception to that, and Joe Biden in the last election finished well back in the pack, but he did go on to do well later on in South Carolina. So it changes that a little bit, but we always say there are three tickets out of Iowa. First-class coach and standby.
Jeg nevnte innledningsvis hvor toneangivende Jepsen har vært I dekningen av caucus-valgene I Iowa. Jeg fikk en påminnelse om nettopp det da jeg spurte han om hvem som først skrev om de tre billettene ut av Iowa.
I did. I did. Now you have to add a fourth category of candidate, of ticket. You've got first class, coach, standby, and baggage. Because it is possible for a candidate who finishes in fourth place or worse to go on and win, and as Joe Biden proved.
Journalister som Jepsen og hvordan de har vært med på å prege forventningsspillet viktig. Men de hadde ikke hatt den samme tyngden om det ikke hadde vært for gode meningsmålinger. Jeg slo derfor på tråden til Ann Seltzer, som selve meningsmålingsguruen av Iowa. 538 har gitt henne beste karakter helt siden de introduserte rangering av meningsmålere, og presidenten av Seltzer & Company har oppnådd nasjonal anerkjennelse for målingene som gjennomføres I samarbeid med Des Moines Register. De har formet valgkampnarrativene I de amerikanske mediene I en årrekke, og de har påvirket valgkampstrategier for kandidater I begge partier. Det knyttes derfor enorme forventninger til Iowa-målingene I forkant av caucus-valgene.
Hello, Ann Seltzer, and I'm sorry, we're having little phone nightmares here.
Jeg var interessert I å finne ut hva som så spesielt med Seltzer-målingene, og hun ga meg en kjapp gjennomgang av metoden. Det blir litt detaljert, men det verdt det.
We start with the list of registered voters from the Secretary of State's office. We can download that and send it to get telephone matches done. And this year, we don't care if you're an active voter. We don't care how you're registered. We're going to take everybody who's on that list. And Iowa has a very high percentage, very, very high, of people who are eligible to be registered to vote who are. In fact, so it's pretty much a good universe. And then we call randomly people throughout that list. And, you know, there's a little bit more to it than that, just to keep structure in place. And the question we ask is, how likely is it you will attend the caucus? Will you definitely attend, probably attend, might or might not, or probably not attend? And we will qualify you as a likely caucus goer if you say definitely or probably.
Dette tidkrevende. Kun 5 av 100 plukker opp telefonen. Det koster mye penger, men det lønner seg. Metoden skiller seg også fra den mange andre benytter seg av, fordi Seltzer ikke bryr seg om hva respondentene tidligere har stemt.
We differ from a lot of the other polling organizations, which is we had a caucus on the Democratic side that 60% in our poll said it would be their first caucus. There's so much volatility about who shows up and who doesn't. That we don't want to pin ourselves in saying that the future caucus will look like a past caucus. The people who do that, I call that polling backward. And what I want to do is be in a position where the data will show me who's likely to caucus. But that's an unusual approach. It's an expensive approach.
Ann Seltzer har truffet igjen og igjen. Men I 2008 ble hun nervøs.
We have a pretty good track record. And it's because this approach that I've just outlined to you, we have not really changed. And I'll just give the end of the story to the 60%. This was 2008 on the Democratic side, and we had Barack Obama winning by a comfortable margin, which everybody thought this was Hillary Clinton's to win. And I, you know, of course, looked at a jaw-dropping number. Nobody would build into their turnout model that the majority of people showing up, it would be their first caucus. Nobody would do it. And I was asked, well, why did you do it? I said, well, my data showed me that this was going to happen. And the entrance poll, there it was 57 or 58% were, in fact, first-time caucus goers. The campaigns, the Clinton campaign and the John Edwards campaign, just came out within 30 minutes with memo saying this is nonsense. She doesn't know what she's doing. She's made these assumptions. Nobody would think that 60% were going to be first time there. And there's a fair amount of drama around it that I was unaware of until the next day. And a lot of people, you know, sort of saying this isn't going well. And I drove, this is the end of you, right? I'm going to be fired. This is the end. You'll never work in this town again. And I thought, well, I'm going to drive by. I don't go to caucus, but I drove by my caucus location. And the school was lit up like a Norman Rockwell painting. And here were all of these people. And I just kind of thought, well, here comes democracy. You know, I kind of got, I think my numbers are going to be okay. And I went home and turned on the television to watch the results come in. And, you know, that was a nice moment because I'd taken a lot of heat. And what are you going to say? No, I'll be right. I'll be right. You can't say that. Who knows?
Vi kommer tilbake til hva Seltzer og David Jepsen har sett I opptakten til 2024-valget, men først skrur vi tiden 20 år tilbake til tidligere Vermont-guvernør Howard Dean I innspurten av 2004-valget I Iowa. Han trodde på et tidspunkt at han kunne tiltrekke seg mange nye velgere som ikke hadde stemt tidligere. Det så lyst ut, men så var det denne hendelsen I West Des Moines da. Det som har blitt omtalt I utallige avisartikler som øyeblikket som spolerte presidentambisjonene til Howard Dean. South Carolina, and Oklahoma, and Arizona, and North Dakota, and New Mexico. We're going to California and Texas. Hello. Da jeg fikk tak I Dean like før jul, var han travel, og I likhet med Jepsen satt han I bil. Forskjellen var at han satt I baksetet og på vei et sted, noe som innebærer at lydkvaliteten dessverre ikke den beste. Ironisk nok så var det også problemer med mikrofonen på valgnatten I Iowa, som førte til at hendelsen følger ham den dag I dag.
It was manufactured by cable television because they plugged their wires right into directly into the microphone, and that meant that the 1,200 kids that were in the room couldn't be heard. So I was basically yelling over them.
Yelling en måte å si det på. Fest setter beltene.
You know something? Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota and New Mexico. We're going to California and Texas and New York. And we're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan. And then we're going to Washington, D.C. to take back the White House. Yeah!
Forståelig nok, så døpte mediene det raskt som The Dean Scream.
The event had very little effect on the campaign. The problem was that I'd already lost Iowa, and we thought we were going to win Iowa, and we came in third in Iowa. So I think the Scream speech had nothing to do with the final result. It was just another media manufacturer. I have quite a low opinion of the media. They basically are looking for the next job and looking for a competitive advantage over other people in the media. And I don't think most of them are very good. I mean, I think most of them don't report the news. They make the news.
Det kanskje ikke så rart at Dean har lite positivt å si om de amerikanske mediene. Men poenget hans, som jeg deler, at det var over før mikrofonen han brukte, fikk han til å høres ut som en gal mann. Det som overrasket meg I Deans egen obduksjonsrapport av 2004-kampanjen at han var og en rotekopp, at valgkampmanageren ikke var stort bedre, og at Dean-kampanjen rett og slett ikke var godt nok organisert å mobilisere velgere rundt omkring I Iowa.
We just got out-organized in Iowa. That's what I meant when I said we had tremendous enthusiasm. We didn't have a lot of well-organized leadership at the top, and that includes me.
Kampanjen kom til kort, og han visste det var over lenge før valgresultatene begynte å tikke inn. Men dekningen av The Dean Scream gjorde det nærmest umulig for ham å reise seg igjen, på tross av at han hadde fått med seg det David Jepsen omtaler som den tredje billetten ut av Iowa. Det var også en dårlig organisert kampanje som sørget for at Donald Trump tapte Iowa til Ted Cruz I 2016. Han tok rett og slett for lett på oppgaven. Trump tilsynelatende lært av sine feil, noe både Jepsen og Seltzer vitner om.
Well, we're seeing evidence of a better organization. And as you probably know, he's got precinct captains and they've got special hats and they get a manual of this is how they're supposed to do it. And his numbers in our most recent poll earlier this month, he crossed the 50% mark, has 51% saying he is their first choice. And that's meaningful in two ways. It's meaningful just symbolically. If you get more than half, you know, you're in a good place. But it's algebraic as well. That is, if somebody's got the majority of votes, it's fewer points, fewer percentage points to distribute among the other candidates. So the idea that somebody can appear to challenge him in any meaningful way becomes a bit more remote.
Seltzer har altså ikke særlig stor tro på Trumps utfordrere I Iowa.
Well, I've been saying this all along, and this most recent poll sort of upset the conventional wisdom in so many ways that it feels more remote. But that people said Trump's got all he's going to get, that they didn't think people who weren't already on the Trump train were likely to jump on. And I said, well, you know, even though he has a big lead, if his slice of the pie is set, you just need a bigger pie. So you, Ron DeSantis, you, Nikki Haley, you, Vivek Ramaswamy, you need to go and find new people. You need to do what Obama did and find new people to come. And so that if Trump's number is staying the same, you know, in terms of the number of people, then you can inflate your number and have a big advantage that way. Well, it turns out it looks like it's the Trump campaign that's going out and finding new people. The first-time caucus goers, his number is 51% overall. It's 63% with people that this will be their first caucus. So he didn't have all he was going to get. He's making more caucus goers.
Jepsen har lest Seltzer-målingene og kommer med følgende observasjoner om 2024.
Donald Trump really has rewritten the rule book and the playbook for the way American political campaigns are run. He's a media candidate. He was a non-traditional candidate. He is a huge front runner this time. Nikki Haley and Ron DeSantis have been campaigning heavily here, trying to get votes to derail Donald Trump and slowing down. They argue that he can't win, that he's got too much controversy around him himself. But Trump in the polling is just out, has a huge lead. There was some thought that other candidates might have a chance, but I don't see how other candidates could surpass Trump at this point. So I think what will happen is Trump will win Iowa pretty comfortably. DeSantis and Haley will come in second and third, and the contest will move on to New Hampshire. Maybe one of those two candidates, challengers, can slow down Trump. But Donald Trump is very popular inside the Republican Party, and while he's controversial, he's got to be heavily favored for the Republican nomination this year.
Etter Iowa så går turen videre til New Hampshire. I starten av episoden så snakket Jepsen om hvor konservativt Iowa har blitt. Det en av grunnene til at president Joe Biden og demokraterne har valgt å hoppe over både Iowa og New Hampshire for heller å starte I South Carolina. Det kommer vi tilbake til I en senere episode, men I neste episode handler det om New Hampshire. En tidligere New Hampshire-guvernør sa det slik. Iowa picks corn, New Hampshire picks presidents.
That's the attack that New Hampshire makes on Iowa. I think the better way to say it, Iowa winnows the field. Iowa cuts the field down to size. You take a field of maybe 8 candidates, and only 3 or 4 of them are going to leave Iowa with any kind of chance of going on to New Hampshire and winning the nomination.
Takk for at du har hørt på første episode av Valgkampsirkuset. Jeg kommer til å følge sirkuset fra delstat til delstat, og vi har mange spennende historier foran oss. Donald Trump kommer til å gå igjen, og det gjelder også de skjebnesvangre øyeblikkene. De det mange av. Legg gjerne igjen en anmeldelse om du likte episoden, slik at vi kan nå enda flere.
I will, thank you very much.
Altså veldig hyggelig om du tipser en venn eller kollega om å høre på.
Okay, bye-bye.